νέα πόλη, νέα ζωή. Είμαστε η Κοτελόνικα, η Σοφία Πυριώτη, μια σαλονικιά στο Γκέτεμπορκ. Μαζί με τον Γιάννη Καψάσκη, έναν Αθηναίο στη Θεσσαλονίκη. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε τα πολιτισμικά σοκ της μόνιμης μας μετανάστευσης.
Τι άποψη είχες για τη Θεσσαλονίκη και είχες ξαναέρθει πριν μετακομίσεις?
Ποτέ. Δεν είχα καμία άποψη, δεν είχα καμία εικόνα, δεν είχα κανένα γνωστό. Ήρθα το 99 και όταν μέχρι τότε νομίζω το πιο βόρεια που είχα πάει στη χώρα ήταν, δεν ξέρω, το Χαλκίδα. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τίποτα, γιατί είναι το πολύ κλασικό παραδειγματάκι που λέω πάντα, ότι είχε νυχτώσει. Δεν ήταν νύχτα όμως, ήταν, ξέρεις, 8 η ώρα το απόγευμα, δεν ξέρω. Και βγαίνω από το τρένο στη Μοναστηρίου και λέω τώρα η πόλη πού είναι, καταδόθη ή κατακύθε. Πήγα κατά αριστερά και ευτυχώς κατακύθηκαν.
Ευτυχώς.
Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πάω δεξιά και να πω πού στο διάλογο είναι η πόλη. Γιατί ξέρεις, δεν είναι ο Google Maps και ξέρω εγώ τι. Μου φάνηκε να έχει πιο πολλά φώτα κατακύθε. Οπότε δεν είχα καμία εικόνα. Δεν ήξερα και κανέναν. Δηλαδή, ξέρεις, έχω την εντύπωση τώρα ξέρουμε πιο πολλά πράγματα για μέρη που δεν έχουμε πάει. Τουλάχιστον μία εικόνα, μία αυτή, μία φήμη, μία κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά και εγώ δεν είχα νοιαστεί ποτέ.
Δεν είχες καμία έτσι preconceived ιδέα για τη Θεσσαλονίκη, η ρομαντική πόλη με το Θερμαϊκό που είναι υπέροχος και...
Όχι. Ας πούμε αυτό ακριβώς. Σήμερα νομίζω ένας τύπος που μένει στην Καλαμάτα έχει ακούσει για την υποθαλάσσια. Έχει ακούσει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Για το μετρό.
Έστω σαν αστιάκι. Δηλαδή ξέρει τι έχει, δεν έχει. Εγώ σου λέω και δεν νοιάστηκα ποτέ να μαμάθω. Αλλά δεν ήξερα και τίποτα, όχι. Ήρθα τελείως πράσινο πόδι.
Okay. Και πες μου τα μεγαλύτερα σοκ. Την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο μήνα,
σοκ.
Το πρώτο εξάμηνο. Κατάλαβες.
Τα μεγάλα σοκ. Εντάξει, έχει περάσει πολύ καιρός μεν, αλλά ήταν καλή φάση. Γιατί εγώ ήρθα, ρε παιδί μου, φοιτητής. Πρώτο έτος. Ήταν πολλά πράγματα πολύ καινούργια, οπότε δεν είχες πάρα πολύ... Νιώθω ότι δεν είχα στο νου μου λιγάκι να μάθουμε, ρε παιδί μου, πώς δουλεύουν τα πράγματα στην πόλη τύπου. Είχα πιο πολύ στο νου μου ότι έμεινε εδώ πέρα. Πήγα, έμεινε στην εστία. Ένας κόσμος. Γείτονες, ιστορίες, όλοι μαζί. Πάρα πολύ καλά, σε γενικές γραμμές. Μετά είχε στη σχολή άλλος κόσμος. Φουλ καινούριος. Μετά πάντα είχα λίγο το νου μου και ανεβοκατέβαινα συχνά την πρώτη χρονιά. Οπότε δεν είναι ότι άραξα και ρούφηξα, ρε παιδί μου, την εμπειρία. Αλλά αυτό που έκανα πάρα πολύ ήταν πάρα πολύ βόλτα. Γιατί είχα πάρα πολύ χρόνο. Μέχρι να πεις να έχεις γνωστούς για να κάνεις κάτι μαζί. Οπότε έπαιξαν ατελείωτες βόλτες, ρε παιδί μου. Σαν απλά περπάτημα. 40 κλισιές, έκθεση, κέντρο, μέχρι και πίσω. Οπότε πολύ γρήγορα καθάρισες τι είναι που. Δεν είναι πολύ δύσκολο, είναι μικρό, είναι βολικό. Προφανώς τεράστια ξενέρα το πόσο μικρός είναι ο Λευκός Πύργος. Τι είναι αυτό? Ναι, ρε. Πολύ μικρός. Γιατί το θυμάμαι πολύ καθαρά.
Όχι ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν το περίμενα.
Έχεις μια εικόνα από ένα μνημείο της πόλης, ρε παιδί μου. Ένα γκράντε μεσαιωνικό κάστρο. Δεν σου περιμένεις να είναι το Κάμελοτ.
Ναι.
Αλλά είναι ένας μεγάλος κυλιδρικός πύργος, ρε παιδί μου, με θέα στην πόλη και θάλασσα. Μέρος της οχύρωσης και το ιστορικό κομμάτι και γαμό. Και στρίβεις τη Χάν και λες, αυτό είναι όλο. Και επίσης δεν είχα καθόλου και δεν έχω ακόμα, νομίζω, μεγάλη εικόνα από οτιδήποτε είναι πέραν του Μπαπιλέα μέχρι Βενιζέλου, Ολύμπου μέχρι θάλασσα. Εκεί παίζουμε. Μη μου πεις σικές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου δείξω με το δάχτυλο που ακριβώς είναι.
Okay.
Δεν έχω κινηθεί καθόλου.
Την επόμενη φορά που θα έρθω, θα πάμε να φάμε.
Θα πάμε σικές. Να το κάνουμε. Ναι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Και στην πορεία μετά, στο επόμενο μήνα, χρόνο κτλ., να σου πω την αλήθεια, δεν έχω. Είχε λίγο πλάκα γιατί ξεκίνησε να βγαίνει λίγο παραέξω. Να βγαίνει, μάλλον, λίγο περισσότερο έξω. Λίγο πιο αργά. Λίγο πιο ξενύχτη. Λίγο πιο πεζούλι να βαρύνω το καλοκαίρι. Που θα το έκανε θεωρητικά οπουδήποτε, ξέρει, ήσουν. Απλά γιατί είσαι 22. Και that's it. Δεν θα πα, ρε παιδί μου, καλά και δεν στα μαγαζιά όλη την ώρα. Και θα παίξει πολύ περιπτερόμπειρα. Απλά γενικά ήταν εκείνη η περίοδος και εκείνη η ηλικία που αφού βρεις 2-3 ανθρώπους που σου κάνουν και μιλάτε και ανταλλάζετε τις απόψεις για τη ζωή που δεν έχετε, αλλά νομίζεις ότι προφανώς θα έχεις. Όλα είναι μπροστά μας και όλα τα βλέπουμε, ρε παιδί μου, και μπορώ να καταλάβω. Και θα κουβεντιάζεις όλη τη νύχτα για τη ματαιότητα της ύπαρξης και όλα αυτά. Θα το κάνεις σε καβάλα στο κάστρο, ξέρω εγώ, στα κάστρα και πέρα που μπορεί να μην βγει στο πεζουλάκι. Στο κάστρο, πάνω στο κάστρο, στο τυχάκι.
Ναι.
Που έχει ωραία θέα το βράδυ, είναι ωραία.
πάμε ένα lightning round.
Ωραία.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις αυτά στα οποία αντέδρασες κατευθείαν ως αλλαγές και διαφορετικά. Κάτι που σου ήρθε καινούριο στη μορφολογία της πόλης, στο πώς μοιάζει.
Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι ένα στρίπ, είναι μια λωρίδα, όπως όλοι ξέρουμε. Δεν έχει βόρεια και νότια προάστια, δεν μας νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ βολικό που πήγε στη βόλτα σου, που είσαι νέος και περπατάς πάρα πολύ. Έκανα τη βόλτα και ήμουν μια χαρά. Στη μορφολογία δεν με χάλασε κάτι. Δεν κυκλοφόρησα έξω, δεν πήγα μηχανιώνα, δεν πήγα στο Χορτιάτι. Οπότε σκέψε το μόνο βόλτα στο κέντρο, που είναι μόνο καλό, ρε παιδί μου.
Ωραία. Φαγητό.
Φαγητό. Πάρα πολύ ψύχρεμο το φαγητό, υπό την έννοια ότι δεν είχα, ρε παιδί μου. Για κάποιο λόγο δεν με δυσκόλεψε ποτέ το σουβλάκι κόνσεπτ. Γιατί ήμουν πάντα, νομίζω, περίεργος και πάντα, ακόμα και στην Αθήνα δηλαδή, ποτέ δεν έλεγα την τοπική διάλεκτο. Πάντα έλεγα και λέω τι θέλω να είναι και τι θέλω να έχει μέσα. Ανεξαρτήτως πώς το βαφτίζετε εσείς ή εμείς. Απλά εδώ πέρα έχεις τα extra layers πραγμάτων που δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
Okay.
Μαθαίνεις πράγματα που δεν υπάρχουν, παράδειγμα, στην υπόλοιπη χώρα. Η πατατόπιτα, παράδειγμα. Δεν το ξέρει κανένας ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας οπουδήποτε στη χώρα και ζητήσεις, δεν ξέρω πώς το χρεώσει αυτό το πράγμα.
Ούτε εγώ το ξέρω.
Χρεώσει τι, μία μερίδα πατάτες.
Θα μπω σφήνα επίσης. Το roundabout, ο εισερχόμενος στον κύκλο έχει προτεραιότητα μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό.
Είναι θολό στον κωδικό της κυκλοφορίας. Αυτό είναι θολό.
Άνθρωποι.
Περίμενε, έχω ένα τελευταίο τέτοιο. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, που ήταν πάρα πολύ καλό και το έφαγα πρώτη φορά στα 19 μου, ήταν γιουβαρλάκι αυγό λέμονο σούπα. Ποτέ ξανά.
Πέρασες παιδική ηλικία χωρίς γιουβαρλάκια.
Κάναμε γιουβαρλάκια, αλλά ήταν ο κεφτές με το ρύζι.
Ναι.
Σε κόκκινη σάλτσα.
Σε κόκκινη!
Φεύγει η κόκκινη σάλτσα και είναι σαν κεφτές με σάλτσα, αλλά έχει και ρύζι μέσα ο κεφτέ. Γιουβαρλάκι.
Ναι.
Πάρα πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ ωραίο είναι. Επίσης δεν γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά η Θεσσαλονικάρα το έχει αυτό. Είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν αλλού. Και δεν το ξέρει κανένας.
Ωραία, πες τα μας.
Δεν ήξερε κανένας, παράδειγμα, ότι το Αγίου Πνεύματος είναι αργία.
Ναι.
Είναι αργία, δεν είναι πουθενά άλλο αργία. Ήταν μόνο στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε τον Πανίκα τότε. Φλατ. Δεν θα μπει στα λεπτομέρειες πώς λες το ένα και πώς λες το άλλο και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γιουβαρλάκι ήταν ήταν πιο σοβαρό. Α, γίνεται και έτσι.
Οκ. Okay. Άνθρωποι.
Α, οι άνθρωποι ήταν λίγο διαφορετική περίπτωση. Γιατί εγώ είχα όλους τους φοιτητές μαζεμένους, από τους οποίους ήταν όλοι από διάφορα μέρη. Οπότε ήμασταν όλοι λίγο μετανάστες και δεν είχαμε πολύ μεγάλη εικόνα πώς είναι η μεν, πώς είναι η δε. Οι ντόπιοι ήταν λίγο πιο άνετοι, γιατί ξέρεις, θα είχαν αυτοκίνητο σε πρακτικό επίπεδο δηλαδή. Αλλά ήταν το μέρος που γνώρισα πάρα πολλούς Κύπριους. Με όποιο εξωτικό εφέκτ έχει αυτό. Που έχει ένα κάποιο εξωτικό.
Πολλούς Κύπριους φοιτητές της Αγγλικής.
Και τότε, μάλιστα, εκείνες εποχές που ήταν οι αρχές του αιώνα, είχε πάρα πολλούς πλούσιους Κύπριους φοιτητές. Γιατί οι Κύπριοι φοιτητές έχονταν οι κυπριακές λίρες ακόμα τότε. Οι οποίοι ήταν ξαφνικά το διπλάσιο από το ευρώ.
Indeed.
Οπότε, ό,τι λεφτά έχεις επάνω σου, είναι σαν να πηγαίνεις στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Και ήταν όλοι σούπερ άνετοι, πρέπει να ζήσουν την καλύτερη ζωή τους.
Οκ. Okay. Κουλτούρα, τέχνη.
Τέχνη. Η τέχνη δεν ήταν θεσσαλονικιώτικη προφανώς τέχνη. Ήταν πιο πολύ σημαντικό γιατί εγώ ήρθα σε επαφή με τέχνη που δεν είχα μέχρι τότε. Δηλαδή, και σαν μικρότερος που δεν έκανα πολύ, δεν έβγαινα. Δηλαδή, νομίζω ότι για ένα παιδί σίγουρα θα του κάνει εντύπωση και που θα πάει και σε συναυλίες σε ένα σημείο. Εντάξει, πες συναυλίες είχαμε πάει και νωρίτερα. Που θα πάει λίγο σε μαγαζιά, οι αλυσίδες στο X. Δεν πήγαινε συχνά σε τέτοια μαγαζί, σε τέτοια μέρη, ρε παιδί μου, για να πεις OK, είδα κάτι παραπάνω. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του έξω το κάναμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στα πεζούλια. Σου δίνει μια εικόνα του έξω κόσμου. Είναι αυτή η εικόνα που παίρνεις όταν κυκλοφορείς γενικά στο κέντρο. Σε όλα τα κέντρα, σε όλες τις πόλεις. Και εμείς, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στο σχολείο, πηγαίναμε βόλτα, ρε παιδί μου, κατεβαίναμε κέντρο με τα πόδια και βολτάραμε. Και πάντα ήταν ενδιαφέρον τι θα δει σήμερα. Δηλαδή έβλεπες πράγματα που δεν τα έχει η γειτονιά σου, ρε παιδί μου. Όχι όλα ωραία προφανώς, αλλά εγώ θυμάμαι να νιώθουμε πολύ ωραία που είδαμε κάτι παραπάνω από ό,τι θα βλέπαμε αν μέναμε σχολείο.
Αυτό
αντίστοιχα, λοιπόν,
έχει η Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχει η Θεσσαλονίκη.
Φαντάζομαι ότι το έχει αν έχεις μία αντίστοιχη. Αν δεν έχει κυκλοφορήσει πέρα από τη γειτονιά σου, ρε παιδί μου.
Φτάσε στο κέντρο. Ναι, αλλά σίγουρα, αλλά κάποια στιγμή θα είσαι 14, θα είσαι 15. Θα πας στο κέντρο. Ό,τι διαφορετικό δεις είναι αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο.
Ναι, δεν θα πας επίτηδες στα επικίνδυνα σημεία, ρε παιδί μου, του κέντρου. Απλά μπορεί να τύχει να δεις κάτι παραπάνω που δεν είχες δει μέχρι τότε. Αυτό το, την γυροσκοπική ισορροπία που έχει το πρεζάκι.
Αλλά τελειώνει η κύρεση. Δηλαδή,
τελειώνεις
αυτά
σύντομα,
που θα δεις στο κέντρο. Ενώ από την Αθήνα μπορείς άλλο πράγμα θα δεις στα Εξάρχεια, αν είσαι από τον Νέο Κόσμο. Άλλο πράγμα θα δεις στο Κολωνάκι, αν είσαι από τον Νέο Κόσμο. Άλλο πράγμα θα δεις στο Θησείο, άλλο θα δεις στο Μεταξουργείο. Ναι, είναι όλα καινούργια.
Έχει layers, ναι.
Θεσσαλονίκη έχει το κέντρο. Αυτά.
Έχει αυτό, ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Επίσης δεν είχαμε. Τι άλλο, όχι. Εντός μαθημάτων, ρε παιδί μου, τα πράγματα πολύ φυσιολογικά φαντάζομαι. Η εστία είχε πλάκα γιατί είχαμε επαφή με κόσμο, ρε παιδί μου, μεν καινούριο κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι. Δεν σου μαθαίνει την πόλη. Κατάλαβες, δεν έχεις τέτοια εικόνα. Σειρά σου.
Σειρά μου.
Από την αρχή.
Από την αρχή.
Λοιπόν, τα σοκ πρώτη ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνα.
Okay. Έκλεψα λίγο όταν ήρθα, γιατί είχα ξαναέρθει πριν μετακομίσω. Mm-hmm. Ήρθα το 14 και είχα ξαναέρθει το 11. Οπότε τα πρώτα σόκτα της ημέρας τα έπαθα εκεί. Της
το ημέρας, κομμάτι.
Ναι.
Επίσης, όταν είχες πάει το 11, δεν είχες οψιόν ότι εγώ τσεκάρω για να έρθω τελειωμένα.
Ήταν ξεκάθαρα ο σκοπός του ταξιδιού.
Έρευνα αγοράς.
Πάω να μείνω, ναι.
Okay, τέλεια. Ναι.
Οπότε το πόσο ευγενέστατοι ήταν όλοι, αυτό ήταν το σοκ των πρώτων ωρών και της πρώτης μέρας. Δεν το περίμενα. Δεν είναι κανείς αγενέστατος, ρε παιδί μου. Έτσι, αγρίκος.
Τι μαλάκας είναι αυτός, ναι.
Αγρίκος, δεν υπάρχει. Ή δεν θα τους βρεις, ρε παιδί μου, κάτω στο κέντρο αγρίκους. Μετά το πρώτο σοκ ήταν της εγκατάστασης. Αρχικά, τις πρώτες μέρες έμεινα σε ένα hostel, το οποίο είχε και πρόσφυγες εκείνη την περίοδο, που εγώ δεν είχα ξαναδεί. Και είχε και ένα έτσι δωματιάκι μέσα στο hostel για να καπνίζεις και ήμουν εγώ και οι πρόσφυγες.
Όχι, ήσασταν οι πρόσφυγες.
Ναι, κανονικά. Και μετά από εκεί, τις πρώτες μέρες, μετακόμισα στο δωμάτιο μιας κυρίας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή είναι σε μια περιοχή έτσι πολύ κοντινό προάστιο. Το οποίο αν με ρωτήσεις τώρα θα σου πω, κεντρικά και τότε πηγαίνοντας εκεί, μου φάνηκε τόσο μακριά και τόσο ξεκομμένο και απομονωμένο που με έπιασε ένα πνίξιμο φοβερό. Οπότε το πρώτο σοκ του μήνα νομίζω ήταν το πόσο απλωμένη είναι η πόλη. Ερχόμενη από Θεσσαλονίκη.
Αχικενά, ενδιάμεσα.
Ναι.
Όλα μαζί. Ναι, ναι.
Συνηθισμένη ότι όλα είναι σε ένα μέρος και αν δεν είσαι στο κέντρο, είσαι έξω από το κέντρο. Το οποίο δεν ισχύει εδώ και έπρεπε να γίνει ολόκληρο repositioning στο κεφάλι μου του τι είναι κέντρο και τι δεν είναι. Το κέντρο δεν είναι μία λωρίδα 2 χιλιόμετρων. Τα σκουπίδια ήταν ένα σοκ.
Α.
Δεν ήξερα πώς να πετάξω τα σκουπίδια.
Προστακά,
τα οργανικά πάνε εδώ, τα αυτά πάνε εκεί. Δεν ήξερα να κάνω τέτοιο διαχωρισμό. Και επίσης, όταν έμαθα να κάνω το διαχωρισμό, δεν ήξερα πού να τα πετάξω στο τέλος. Οπότε μία μέρα βγαίνω με τα οργανικά και τα πετάω έτσι στα σκουπίδια της παιδικής χαράς, γιατί δεν ήξερα τι να τα κάνω. Και μετά έπαθε ένα σοκ όταν επίσης πήγα στην εστία και είδα τι τρώνε οι Σουηδοί. Και είδα να βγαίνουν κάτι ταψιά με καρότα, παντζάρια, πατάτες και τους λυπήθηκα πάρα πολύ.
Α, και τίποτα άλλο.
Όχι, αυτά. Κομμένα λαχανικά μέσα στο ταψί και τα βγάζαν και πεντανόστιμο, πάρα πολύ ωραίο.
Τι άλλο πέρα από αυτό. Ενώ τι άλλο γενικά είχε.
Σαν φαγητό.
Ναι.
Το φαγητό το ανακάλυψα. Είναι δίπορτο αυτό. Η πρώτη ανακάλυψη με το φαγητό με την οποία έπαθα σοκ ήταν το 12 η ώρα μεσημεριανό. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Με αποτέλεσμα στη σχολή εγώ να μην έχω φέρει μεσημεριανό και να μην τρώω και να κάνουν οι άλλοι διάφορες ερωτησούλες. Γιατί δεν τρως, είναι μεσημεριανό.
Κοιμάμαι ρε φίλε ακόμα, έχω πιει καφέ, δηλαδή, sorry.
Ακριβώς. Αυτό μου πήρε μερικά χρόνια. Έπρεπε δηλαδή να μπω σε δουλειά για να πιάσω αυτό το ρυθμό και μετά με το COVID τον έχασα επίσης. Το άλλο ήτανε το πόσο χάλια φαγητό είναι εδώ. Αυτό επίσης μου πήρε καιρό. Έπρεπε να αρχίσω να δουλεύω στο σχολείο, όπου τους δίνουν μεσημεριανό, για να δεις έτσι τι τρώνε κάθε μέρα, με τι μεγαλώνουν, με τι φαΐ μεγαλώνουν. Είναι χάλια. Κάτι ψάρια τυλιγμένα έτσι με σως. Είναι ένα πράγμα το οποίο λέγεται πίτι πάνα, το οποίο είναι κύβι πατάτας με είτε κύβους μοσχαριού, είτε κύβους παντζαριού.
Παντζάρι πατάτα αυτό.
Ναι. Και τρελαινόταν τα παιδάκια. Το άλλο σοκ, τα pancakes εδώ είναι γεύμα. Οπότε κατεβαίνεις μία Πέμπτη κάτω στην καφετέρια να φας με τα παιδάκια και έχει pancakes, crème fraîche και μαρμελάδα. Και αυτό είναι μεσημεριανό.
Γλυκό.
Και συνεχίζει αυτό το πράγμα σε όλη τους τη ζωή.
Ναι, αλλά γλυκό. Δεν έχει φαΐ μαζί. Μόνο γλυκό είναι.
Ναι. Έχει crème fraîche. Αυτό είναι το savory της υπόθεσης. Το άλλο σοκ, πόσο αθλούνται όλοι. Και επίσης δεν είχα ξαναδεί φωσφοριζέ γυλαίκο σε κάποιον πέρα από εργάτες του δρόμου. Ναι.
Γιατί όμως.
Γιατί
ενώ για λόγους υγείας ή για λόγους.
Για το σκοτάδι.
Όχι ρε, το φωσφοριζέ γυλαίκο.
Α,
το αθλητισμό. Ποιο?
Νομίζω για λόγους διασκέδασης.
Α, ακόμα χειρότερα.
Ναι.
Oh.
Δεν το καταλάβαινα. Θα έλεγαν, ας πούμε, τόστε οι Σουηδέζες οι φίλες.
Α, θα σπάσουμε το απόγευμα.
Θα πάω να κάνω ένα γύρο τρέξιμο. Και είμαι σε φάση. Γιατί, ναι.
Δεν κυνηγάει κανένα.
Γιατί.
Σε κυνηγάνε σκυλιά, τι κάνει.
Ερχόταν οι νέες οι χίπες συναδέλφισες στο σχολείο με το ποδήλατο. Χειμώνα καλοκαίρι. Και είμαι σε φάση. Νο.
Στο κρύο, φυσάει, βρέχει.
Γιατί.
Όχι, εντάξει, μια χαρά το έχω.
Οι συναυλίες ήταν ένα σοκ. Η πρώτη μου συναυλία εδώ ήταν. Αχα! Η πρώτη ήταν Ghost.
Οκ. Okay.
Στο Λισεμπέρι, στο Λούνα Πάρκ.
Mm-hmm.
Και εγώ, ξέρεις, πηγαίνω Ghost και είμαι. Θα δω metal.
Τα σατανικά metals.
Θα δω metal.
Ναι.
Μπαμπάς, μαμά, παιδάκι. Το παιδάκι με οτοασπίδες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκι. Πέντε που δεν ξέρουν ούτε ένα κομμάτι. Απλά τα λένε και πίνουν μπύρες. Παιδάκια παντού. Είπα παιδάκια. Παιδάκια.
Να τρέχαμε μπαλόνια να κυνηγούνται. Μαμά μου πήρε το.
Μέγα σοκ. Και δεύτερο σοκ. Δεύτερη συναυλία που ήταν at the gates. Και λέω θα δω at the gates στην έδρα τους.
Τώρα σοβαρευόμαστε.
Ρε.
Θα το ζήσουμε.
Εντάξει. Εντός έδρας. Θα παίξουμε. Ψόφιοι όλοι. Ψόφιοι όλοι.
Δεν υπήρχε ενθουσιασμός.
Κανένας.
Υπάρχει πολλές θεωρίες για τον ενθουσιασμό στις συναυλίες γενικά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό αυτό ότι πηγαίνοντας εκεί, ρε παιδί μου, πέρα από τις πρακτικότητες, τα σκουπίδια, το φαΐ και το τραμ, η διαφορά όσο ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Είναι η επικοινωνία με τον κόσμο. Ότι ναι, μεν δεν θα δεις κάποιον να γεννεί μαλάκα να σε βρίσει μες στον δρόμο επειδή. Ξέρω εγώ τι, αχιλλέας μπέος. Αλλά πού είναι η δυσκολία σε επικοινωνία σε απλά πράγματα. Το να συνεννοηθούμε για τα κοινόχρηστα, ξέρω εγώ. Ή να καταλάβεις πότε κάποιος είναι δυσαρεστημένος ή δεν είναι. Ή ποιοι είναι εκείνοι που λένε, επειδή μου τους είναι πάντα ευγενικοί, αλλά δεν το εννοούνε. Κάτι τέτοιο.
Το έχω ακούσει αυτό από πολλούς. Δεν το εκλαμβάνω, γιατί δεν το ψάχνω κιόλας. Γιατί δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία.
Δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε και ο άλλος μπαίνει στον κόπο να ψευτοποιεί σε ευγένεια. Το εκτιμώ.
Ναι, γιατί η φυσική του τάση είναι να κρατήσουμε την απόστασή μας επίσης.
Αυτή είναι νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά. Ότι εδώ, αν δεν θέλεις να επικοινωνήσεις, δεν χρειάζεται.
Ναι. Δεν είσαι περίεργος άμα δεν θέλεις να επικοινωνήσεις.
Ναι. Μπορείς να παρακάμψεις οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας για να πάρεις το οτιδήποτε. Άμα θέλεις. Άμα θέλεις, δεν βρίσκεις κανένα στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανέναν. Στο σούπερ μάρκετ. Στο ταχυδρομείο να πάρεις το πάκο. Στο να πάρεις οτιδήποτε.
Μεταξύ γνωστών, άμα σε πετύχω, επειδή μου σούπερ μάρκετ και επειδή εκείνη τώρα δεν γουστάρω, είσαι λίγο περίεργη, εσύ, αλλά είμαστε γειτόνι, οτιδήποτε. Και στρίψω, κάνω ότι δεν σε είδα. Και εσύ θα με δεις να πεις, έκανε ότι δεν με είδε ο μαλάκας.
Πιθανότητα θα κάνεις. Όχι, γιατί πιθανότητα θα κάνει το ίδιο.
Ναι, παιδί μου, ακόμα και να μην έχει πρόθεση να κάνει το ίδιο. Ναι. Είναι παρεξηγήσιμο σε φάση, είναι δείγμα καθόλου. Κακών τρόπων.
Καθόλου. Καθόλου. Ίσως είναι και δείγμα καλών τρόπων, γιατί άμα δεις τον άλλο να. Άμα υπάρξει έτσι αυτή η περιφερειακή. Ότι σπίθα,
σε είδα και... να το απέφυγα.
Ναι.
Το πιάνει και άστο.
Ακριβώς.
Μην ενοχλήσω.
Ναι.
Αυτό θυμάμαι που κουβεντιάσαμε από καιρό, ρε παιδί μου, το πώς δεν θα επιβάλλεις σε κάποιον την παρουσία σου, τη ζωή σου. Και το θυμάμαι κάθε φορά. Γιατί είμαι σε εδώ στη γειτονιά καλή ώρα, η γειτόνι. Επίσης το τελευταίο trend, τελευταία συνειδητοποίηση κατάστασης, η Τούμπα είναι πιο γειτονιά, old school, από ό,τι είναι Χαριλάου. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι, αλλά στην... Αλλά Χαριλά υποτίθεται είναι λίγο πιο μοντέρνα, new age. Δηλαδή, άμα βάλει ένα μπάρμπικ στο μπαλκόνι, θα παραπονηθούν οι γείτονες. Τι είναι αυτά. Το οποίο είναι. Τι είναι αυτά τώρα. Και λοιπόν, στη γειτονιά λοιπόν εδώ πέρα, στην Τούμπα, είναι πάλι συνηθισμένο τώρα που θα ανοίξει ο καιρός, γιατί βγαίνουν οι γειτόνισσες και λένε τα δικά τους. Αλλά όχι σπίτια τους. Από τον μπαλκόνι.
Μπαλκόνι.
Οπότε μαθαίνει, τα ακούει όλη η γειτονιά. Τι δεν λένε κάτι αμάν και τι, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ένα πράγμα σε φάση. Εγώ έχω πει πολλές φορές τον εαυτό μου να κλείνω τις πόρτες καλοκαιριάτικα, γιατί δεν θέλω ρε τα σούλα. Sorry, δηλαδή δεν θέλω να ακούσω, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν το κάνουν προφανώς από κακή πρόθεση. Ούτε. Απλά δεν υπάρχει αυτό το ότι. Αρέσει, μήπως ενοχλώ τώρα. Δεν κάνω φασαρία, δεν είναι μουσική, δεν έχω ξέρω εγώ αμάν και τι. Δεν κοπανάω με σφυριά μέσα στο μεσημέρι. Οπότε it's okay. Απλά τα λέμε. Μιλάμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι.
Σιγά, ανθρώπινα.
Αυτό.
Εδώ
εκεί,
είναι
αν παραπονηθείς,
αντίθετο.
Είσαι περίεργος όμως. Είσαι λίγο μουντρούχαλος το παιδί μου. Δεν υπάρχει το σενάριο αυτή τη στιγμή παίρνω τη ζωή μου και την πετάω στα μούτρα του άλλου χωρίς να το ζητήσει.
Σε ακραίο σημείο, π.χ. εδώ δεν έχει κανείς κουρτίνες.
Βλέπουμε κόλλους, ξέρω εγώ έξω.
Ο κάθε σουηδός νιώθει μία εσωτερική ευθύνη να κάνει το παράθυρό του να φαίνεται όμορφο απ' έξω για να μην χαλάει την αισθητική των έξω.
Μην κοιτάς και βλέπεις κάτι άσχημο.
Ναι, μην βλέπεις την πουγάδα της τασούλας, ας πούμε, όχι. Πρέπει να βλέπεις
αυτό
το πορτατίφ και το φυτό.
Αυτό υπάρχει σε κανόνα. Δεν απλώνουμε στον μπροστά βαλκόνι, μόνο στο πίσω. Και άμα κάποιος απλώς λέμε, πες εδώ.
Όχι, εδώ έχεις και ευθύνη ό,τι φαίνεται απ' έξω να είναι λίγο ωραίο. Να μην παρεμβάλλεσαι στην αισθητική του άλλου.
Εμάς αυτή η ευθύνη μας έχει φύγει λίγο από πάνω μας, γιατί έχουμε ήδη άσχημο κτίριο to begin with περισσότερες φορές. Οπότε. Αλλά όχι, αυτό υπάρχει, αλλά ξέρεις τι. Δεν θα σκεφτείς την αισθητική του άλλου που θα βλέπει κάτι άσχημο. Θα πεις, μην με πει και βρωμιάρη. Ή μην με πει ότι είμαστε τακτοποιητοί, ή ότι έχουμε το σπίτι αχούρι. Μάνα, δεν έχει. Ναι, αλλά και εσύ το ίδιο λες. Τι θα πει η γειτονιά. Θα πει η γειτονιά, με κάνουν να βλέπω κάτι άσχημο αυτή εκεί απέναντι.
Δεν επιτρέπεται.
Αλλά τότε, αλλά εσύ το κάνεις για τον άλλον, είναι πιο αλτρουιστικό. Ή το κάνεις για σένα. Δεν ξέρω πώς δουλεύεις αυτό. Το κάνεις για να μείνεις εσύ μέρος του προβλήματος, ή το κάνεις για να κάνεις κάτι καλό για τον απέναντι.
Έχει διάφορους λόγους αυτό. Ο πρώτος είναι που ήταν το τελευταίο μου σοκ, το οποίο το έμαθα πολύ αργά, αφού πήρε ο Owen αυτοκίνητο και αρχίσαμε να βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν φωτίζονται οι δρόμοι εδώ.
Γιατί?
Εξοικονόμηση ενέργεια. Δεν ξέρω. Αλλά οι δρόμοι δεν έχουν φώτα, ρε παιδί μου. Ακόμη και εθνικές οδοί δεν υπάρχουν φώτα. Δεν υπάρχει επίσης φως συνήθως έξω στις γειτονιές. Οπότε, εσύ ως πολίτης έχεις χρέος να βάλεις το λιθαράκι σου στο να φωτίσει ο δρόμος μέσα στο πίσω σκοτάδι.
Κάνω τι δηλαδή?
Είναι χρέος ως πολίτης να βάλεις ένα φωτιστικό ή μία λάμπα στο παράθυρο. Κάθε παράθυρο έχει μία πρίζα από πάνω για λάμπες. Okay. Και την επόμενη φορά με το καλό που θα έρθεις μπορούμε να μετρήσουμε φωτισμένα παράθυρα. Τα οποία μένουν φωτισμένα.
Όχι.
Ίσως και όλο το βράδυ.
Όχι, θα μετρήσουμε τους κόλλους των γειτόνων που θα βλέπουμε γιατί δεν έχει κουρτίνες.
Υπάρχει,
αυτό
και,
θα
το... Υπάρχει και το άλλο ρητό. Κάθε γειτονιά έχει ένα naked neighbor. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο naked neighbor, είσαι εσύ.
Κουρτίνες! Λύθηκε. Όχι. Βάλε ένα φως. Άναψε το φως του μπαλκονιού, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Βγάλε ένα φως απ' έξω, μα θες. Κουρτίνα, γιατί όχι. Το καταλαβαίνω. Κοίτα, ούτε εγώ τις θέλω. Αν είχα την επιλογή να έχω ένα σπίτι και ο απέναντι να είναι, ξέρω εγώ, 100 μέτρα μακριά, fine. Αν είχα την επιλογή να έχω ένα τέτοιο και να έχω ένα τεράστιο δέντρο μπροστά, also fine. Άμα δεν έχεις κάτι, κόλος. Τι εννοείς?
Να σε πάρω μαζί. Α, θα χάσουμε όλο το τέτοιο. Πρέπει να σου δείξω. Πρέπει να σου δείξω μετά. Και θα το βάλω φωτογραφία. Θα το βάλω φωτογραφία. Πόσο κοντά είναι απέναντι και πόσο βλέπεις.
Αυτό μπορεί να πάει ή πολύ καλά ή πολύ άσχημα.
Σταματάει να σε απασχολεί μετά από λίγο.
Έλα μωρί, όλοι κόλλο έχουμε. Εντάξει.
Α, βλέπει τηλεόραση σήμερα ο γείτονας. Fine.
Α, τη βλέπει. Α, ειδήσεις. Ναι, και εγώ την έχω δει αυτή την ταινία. Τον παίρνει τηλέφωνο. Έλα στο τέλος, γίνεται αυτό. Τι στο χώρο, μαλάκα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Μπράβο,
να σου πω και το τελευταίο σοκ.
Αμέ.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν με πόμολα. Αυτό το έμαθα επίσης νωρίς και ντροπιάστηκα πάρα πολύ. Οι πόρτες ανοίγουν με κουμπιά. Με κουμπιά. Με κουμπιά.
Τι κουμπιά. Πώς
αν θες σε οτιδήποτε δεν είναι το σπίτι σου, έχει ένα πραγματάκι όπου βάζεις την κάρτα ή ένα άλλο μαγνητικό και ανοίγει η πόρτα.
Ωραία.
Αλλά πρέπει να πατήσεις το κουμπί. Και την πρώτη φορά που πήγα να γραφτώ στο πανεπιστήμιο, τραβούσα και δεν άνοιγε η πόρτα.
Αλλά τι χωριάτα είναι αυτή η θέμα.
Και έρχεται, ναι, και έρχεται 20χρονη Σουηδέζα, κάνει, με κοιτάει, κάνει ένα παπ. Πατάει ένα κουμπί που δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
Κρυμμένο, αόρατο.
Γλιάχ.
Δεν θες να πάρεις κανείς δώρο. Να πάρεις ένα πόμολο σε ένα κουτάκι με περιτύλιο. Βάλεις στον πάτο σου. Δεν το βάλεις. Δεν είναι σωστό. Αχ, τέλεια.